Bueno, ba, laurak eta hogei buelta ontan joan oigara irratien tartera, irekitzera, eta hori egingo dugu jarraian. Bilbo aldeko azken albisteak, azken berria jasoko ditugu, horretarako Bilbo iria irratiko estudioetara goaz, antxe dagoelako, Ane Zabala. Arratsalde honan, ezer moduz?
Ondo, arratsalde hon, Maialen.
Bueno, Ane, ba, gaurko gaiei helduko diegu, Bilbotik datozen azken kontuei helduko diegu, aipatu dugu albisten errepasoan ere bat azkar batean, baina oraingo utzi dugu, ba, helduko diogulako laister batean horri ere, aurretik baina, azaroak 25ra begira jarri behar gara, mobilizazioak antolatu dituelako Bilboko mugimendu feministak ere, ez da, konta iguzu?
Bai, ala da, gaurko izean prentzaurrean agertu dira, eta azaroaren 25erako bakalera ateratzeko deia egin dute, indarkeria matzistaren aurrean zerbitzu publikoak defendatu lelopean, ba, hainbat ekimen edo ekimen batzuk antolatu dituzte. Adierazi duten moduan, Bilboko mugimendu feministak COVID-19ak ekarri duen egoerak indarkeria matzistak areagotzea ekarri duela, saldu dute, pandemia egoerak emakumeen aurkako indarkeria ugari sortzen dituela, aipatu dute, ez? Hala nola, ba, haien erasotzaileekin, ba, giltzapetuta egotearen beharra, euren lanean konfinatutako etxe barruko langileak izatea, arrazakeria instituzionala kalean eta erakundeetan, etxegabetzeak edo zainketa eta telenala egiteko malabareak egin behar izan dituztela, ama eta alabek egorea horrela izanik, azaroaren 25ean, ba, burutuko diren manifestazioetan edo, bueno, ekintzetan parte hartzera dei egin dute, naiz eta ba, gaur egun zailtasunak dauden ere, ez, kalea edo espazio publikoan hartzeko, hala ere, ba, itxasadarrean bi aldeetan udaletxetik Salbeko Zubiraino ba, zutabe batzuk egingo dituzte, eta ondo baderitzuzu ba, entzun egingo ditugu.
Zaren 25eko mobilizazioa birplanteatu dugu. Kaleak hartzeko bai, baina aldi berean elkar zaintzeko. Itxasadarraren bi aldeak okupatuko ditugu, udaletxetik Salbe Zubiraino, distantziak mantenduz beti ere. Horretarako, arratsaldeko 7tardietan itxasadarrean adierazitako eremura gerturatzeko dei egiten dugu. Gainera, lehenago, gurekin bat egin nahi duenak, hainbat auzotatik abiatuko diren zutabeetara gehitzeko aukera izango du. Aurten, inoiz baino gehiago, gure salaketak lau haizetara zabaldu. Eta aldi berean, gure eskubideak defendatzeko prest, antolatuta jarraitzen dugula erakustea ezinbestekoa da. Azkenik, indarkeria matxisten aurkako konpromisoa duten herritar guztiak, leioan edo tabalkoian, kolore moredun zerbait eskeditzera animatzen ditugu.
Bortxe entzun dugu, ez? Itxasadarren bi aldeak hartuko dituztela, udaletxetik Salbeko Zubiraino, arratsaldeko 7tardietatik aurrera egingo dute, ba, esan bezala, azaroaren 25ean bertan, datorren astean bertan, eta gero, ba, arratsaldeko 8tan, ba, manifestua irakurriko dute. Bestetik ere, ba, erakundeak salatu nahi izan dituzte, haien itxutasunean are ahulago, pobreago eta prekariago utzi bai dituzte emakume asko, eta indarkeriaren egoerari aurre hartzeko eta erantzuteko premiazko neurriak arditzaten aldarrikatu dute. Esan bezala, azaroaren 25ean kalera ateratzeko deia egin du Bilboko mugimendu feministak indarkeria matxistaren aurrean zerbitzu publikoak defendatu lelopean.
Euskal Herriko beste 11 txokotan bezala Bilbon ere mobilizazioak azaroaren 25ean datorren astean mobilizazioak bai, baina esan bezala, ba, moldaketekin segurtasun neurriak bete alizateko, horixe beraz arratsalde hortarako Bilbon dagoen deialdia bertako mugimendu feministak deituta. Gaurko lehenengo gaia horian, baina helduko diogu orain lehen albisten errepasoan azkar batean aipatu dugunari, Saharar herriari begira jarriko gara, edo betosanda sindikatuek egin duten agerraldi ari begira, Saharari buruzkoak ere aipatu dituztelako, larun bat ontan gainera mobilizazioak izango dira, bai Donostin, bai Gasteizen eta bai Bilbon ere, konta iguzu zer dakarzunan.
Bai, egia da Saharar herriaren aldeko hainbat mobilizazio egin dira Euskal Herriko hainbat txokotan, Bilbon ere sanguratsuak izan ziren horiek astelenean, bai eguerdian eta baita ere arratzaldez, ehunka lagun batu ziren eta gaurkoan goizean ere agerraldia egin dute sindikatu guztiek lehenik eta behin, ba Euskal Herriko Frente Polisarioko ordezkariarekin bildu egin dira eta ondoren ba adierazpenak egin dituzte sindikatuek elkartasunari ederazi diote Saharako herriari eta Marokoko indar armatuek bi aldeek adostutako sueten akordioa urratu dutela adierazi dute adierazpena elala pesteila seseka bueno esango nuke komiso sobrera zenete UGT eta N sindikatuek izenpetu dute bia gehiengo sindikala esango genuke eta berba egin dute ba Garbine Aranburuk labeko idazkari nagusiak eta Loli Garcia Comisiones Obreraseko ba sindikatuko kideak argi utzi dute guzti honek Magreposoan eragina esan dezakela eta ezagunkortasuna zabaldu daitekeela, ez? Bestetik ere jo puntuan jarri dute Nazio Batuen erakundea ez dela gauza izan, ez? Modu baketsuan manifestatzen ari ziren Saharar babesteko eta orain une honetan horrela daude eta gero bestetik berriro ere gogora ekarri dute 45 urte pasatu direla gatazka konpontzeko eta bai Espainiar estatuak eta Nazio Batuen erakundeak ez dutela inongo hitzik bete, ez? Deskolonizatzea gelditzen zen Afrikako azken lurraldean, Espainiak ardura handia duela, gogoratu dute eta horregaitik ere Espainiako estatuari eskatu egin diotele, ez? Bere ardura hartu dezan. 45 urte bete direlako, 11 promesa egin zietelako Saharar herritarrei eta bakarrik utzi zituztela Argeliako jamadan, desertuan erbesteratuta, errefusiatuta, eta 45 urte ondoren begira nolako egoeratan dauden.
Mezu bateratua sindikatuen partetik ere Saharan bizi den egoeraren aurrean Maroko gerra inposatu diola salatzeko gaur egindako agerraldi hortan. Ane, azken kontu batera ere pasako gara, kasu hontan, bestelako erregistro bat helduko diogu ere, jaialdi baten berri emango diguzulako, Bilboko nazioarteko txontxongiloen jaialdia laizter batean hasiko delako, ezta?
Hala da, larun batean hasiko da eta egia esan mirari txikiak izaten ari gara, ez? Jaialdi asko atzeratu egin zirelako, beste batzuk bertan bera geratu zirelako, udaberrian adiez fant jaialdi egin behar zen, orain udagoienean eginda, zinebi ere egiten ari da, gainera presentziala eta online, hori ez, hibriduak izaten ari dira, eta azkenean, badira mirari txikiak, ez? Horrelakoak bizi dugun egoeran, antolatzea, ikusleak izatea, eta, kultura bizirik dagoela ikusteko, ez? Eta horietako mirari txiki bat ere izango da Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdia 39. edizioa du eta zinebirekin batera Bilboko jaialdi veteranoetakoena da. Zinebek 72 urte bete ditu aurten zin eta dokumentalen jaialdia dugu ostiralean bukatuko dela eta txotxongilo jaialdia 39. edizioa izango du aurten larun batean azaroan 21 egingo diote emango diote hasiera eta aurten ere urteroko helburuari eutziko diote, ez? Historioak, tradizioak, sentimenduak eta abar ekartzea egunekoran gaineko ikuspegiak baliotzuak baina txotxingiloaren artearen eskutik. Gaur aurkeztu dute eta Josu Kamararen hitzak entzungo ditugu jarraian Bilboko nazioarteko txotxongilo jaialdeko kidea dugu.
Aurten 39. aldiz iratzarriko dira txotxongiloak Bilbo inguruan, gero eta gehiago ari gara Bizkaia aldera zabaltzen eta gainera aurten erronka berri batekin asmoa dugulako txotxongiloen presentzia urtean zehar ere bermatzea, ez geratzea bakar-bakarrik aste honetan, txotxongiloak bizi direla eta gero berriro abenduaren erdialdean Lozorroan sartu eta itxaron behar izatea datorren urtera arte. Ez, gure asmoa da aurrera egitea, aurrera jarraitzea, baina gauza onak ere ekarri ditu egoera honek, besteak beste, bertoko taldeen presentzia handiagoa izango da eta aukera izango dugu bertoko taldeen kalitatea eta maila erakustea eta agerraraztea, eta baita ere, beste urte batzutan izaten dugun utxunetxo bat, nazioartekotasunak bat derrigortu egiten duena batzutan, eta da euskararen presentzia handiagoa izatea. Bertoko taldeaz gain, Euskal Herriko bost talde eukiko ditugu, estatuko, hainbat lekutako, hainbat kultura eta autonomietako taldeak egongo dira. Hala nola, Kataluniatik etorriko dira, Aragoitik, Herriosatik, Galiziatik, Valentzia aldetik, eta abar.
Bueno, entzun dugu, Josu Kamararen hitzak. Kultura oso kolpatua izan da, pandemiaren gaitik, baina antolatzaileak, baita ere, honek ekartzen dituen, bantaia batzuk azpimarratu nahi izan dituzte, nazioarteko txotxongilo jaialdia izanik, aurten Euskal Herriko taldeen presentzia handitu egingo da, eta horrekin batera, gure hizkuntzaren presentzia ere, kanputik, estatu espainoletik, baino ez direlako etorriko partaideak. Aipatu dugun bezala, Kampo Santzokian izango du egoitza nagusia, kupula aretoan, baina Bilboko hainbat tokitan ere emanaldiak izango dira, eta Josu Kamarak aipatu duen bezala, inguruko herrietara ere bisita egingo dituzte, eta edatu egingo da ere jaialdia. Azaroaren 21ean, hau da larun batean abiatuko da, eta 30 arte luzatuko da txotxongilo jaialdia.
Eskerrak mirariak, mirari txikiak badiren, eta eskerrak kulturak ere badituen arnasa hartzeko tarteak garai zai hauetan.
Bain, bezedez.
Horixe da. Ane, eskerrik asko Bilbo aldeko berri hauek ekartzeagatik Zebrabidera. Piazte barruitze ingo dugu berriro ere irratien tartean gurean izango zaitugulako dena ondo bidean behintzat.
Bai, noski.
Horixe, eskerrik asko eta ondo segi, laizterritze ingo dugu, rengor arte.
Bai, berdin, agur.
Agur.